Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Vijesti dana. 12 državljana Bosne i Hercegovine osumnjičeno da su plaćenici privatnih ruskih vojnih jedinica. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio da borbeni avioni Rafal koje Srbija nabavlja od Francuske nisu na nivou opremljenosti u NATO-u. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da se priprema njegova zvanična posjeta Kini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da teritorija Donbasa i dalje predstavlja prepreku uprkos pritiscima za mirovni sporazum. Ukrajina tvrdi da je pogodila dva ruska broda u Kaspijskom moru. Njemačka pozvala na razgovor ambasadora Rusije zbog sajber napada. Sjedinjene Države i Japan zabrinuti za sigurnost Indo-Pacifičkog regiona. U ovoj emisiji još možete čuti. Snajper turisti i vikend četnici. Ko su bili stranci na srpskim položajima oko Sarajeva? Edip Subašić, penzionicani oficir armije BiH, kaže da su informacije o dolascima iz Italije dobile obavještajne službe armije BiH nakon hapšenja srpskog dobrovoljca iz Paraćina.
Tad smo prvi put saznali da postoji safari na ljude, odnosno da su ti ljudi koji su dolazili da pucaju na građane Sarajeva plaćali tu uslugu.
Stop širenju netačnih vijesti poziva policija povodom protesta protiv Nepalaca u Kragujevcu. Bojana Vlaović-Savić iz Šumadijskog centra za građanski aktivizam.
Zaista je strašno gledati one ljude koji su došli ko zna odakle i sigurno ih je neka muka na to navela da sada još dodatno proživljavaju takvu vrstu linča i neke lične agonije.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Dok Italija istražuje snajper turiste u Bosni i Hercegovini se zna mnogo o vikend četnicima. Rijetki pristup srpskim snajperskim položajima imali su strani reporteri. Njih su pitali žele li da pucaju kako bi snimili pogodak. Žrtve se pri tome pitaju kakvi su to ljudi koji pucaju na djecu. Priča Dženane Halimović.
Dječja igra u sarajevskom naselju Sedrenik. Jednog jesenjih dana 1992. godine mogla je biti i posljednja za tada 10-godišnjeg Elvedina Suljića.
10. oktobra 1992. godine, znači tačno ovdje na ovom mjestu, ja sam bio ovako okrenut leđima i tu sam se igrao s ovom djecom i čuo sam kao neki rafale, neko ispalio. Sva djeca su pobjegla, razbježala se, ali ja sam eto bio pogođen. To je trajalo otprilike neki možda 20 minuta gdje on vidio da sam ja pogođen i gdje je pokušavao i dalje da me dokrajeći i da me ubije, znači ciljano.
Elvedinovom ranjavanju svjedočio je i njegov komšija Hasan Jusović.
Krili se oko kuća, igrali se i tako jednog dana skupili se ovdje baš iz ove garaže. Igrali se, samo se čuo jau, kažu ranjeno dijete. Ja sam bio tu pred kućom, upalim auto i zaletim se i sakrijem se za onu kuću. Nastalo je pucanje. Ja se okrenem, dijete na zadnjem sjedištu, leži svoje krvavo, stomak, da kažem, rasporen, sve se vidi krv po sjedištu. Ja zaturiram auto i pod punim gasom pođem prema bolnici. Dijete je jaukalo, bilo je pri svijest, ne znam koliko imalo, 10 godina. Rasu mi se zadnja šopšajba, pogodi me. Probučio bi blato vran tad.
Špicasta stijena, Sarajlijama u ratu dobro poznato snajpersko leglo, odakle je Elvedin ranjen, odnijelo je brojne živote djece, žena i starih tokom opsade, desetine su ranjene. Tokom gotovo 4 godine opsade Sarajeva u okruženju Vojske Republike Srpske, prema podacima Udruženja žrtava i presudama međunarodnih sudova, svako 10. dijete ubijeno u gradu pogođeno je snajperskim hicem. Više od 14.000 djece je ranjeno. Odgovora na pitanje ko su ljudi koji su ubijali kroz snajperski objektiv nema, niti jedan snajperist procesuiran. Snajperska kampanja prema presudama Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju imala je za cilj teroriziranje civila u Sarajevu. Ovaj teror dobio je i novu dimenziju nakon pokretanja istrage tužilaštva u Milanu o takozvanim snajper turistima i snajper safariju. Tužioci po prijavi novinara Ejcija Gavacenija istražuju tvrdnje da su bogati stranci tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćali ogromne svote novca kako bi pucali na civile u opkoljenom Sarajevu i zabave. Gavaceni u februaru objavljuje knjigu o snajper safariju i nije žalio komentirati istragu za Radio Slobodna Evropa. Prve navode da su u Sarajevo iz Italije dolazili takozvani safari turisti dobile su obavještajne službe Armije Bosne i Hercegovine nakon hapšenja srpskog dobrovoljca iz Paraćina 1993. u naselju Hrasno Brdo. Navodi Jedin Subašić, penzionisani oficir Armije Bosne i Hercegovine.
Tad smo prvi put saznali da postoji safari na ljude, odnosno da su ti ljudi koji su dolazili da pucaju na građane Sarajeva plaćali tu uslugu da pucaju, za razliku od ostalih plaćenika koji su dobijali dnevnice i neke naknade da bi ratovali na strani srpskih snaga. To je bio jedan novi fenomen i obzirom na činjenicu da su oni bili iz Italije, mi smo upoznali obavještajne službe Italije koje su bile tada u sastavu UNPROFOR-a u Sarajevu. Dali smo im podatke i tražili da se taj slučaj istraži i vrlo brzo, otprilike negdje početkom 94. dobili smo odgovor da je pronađeno mjesto u Italiji odakle sve to kreće, odakle se organizira i da je intervencijom italijanskih vlasti to prekinuto.
Zašto tada italijansko pravosuđe nije procesuiralo navodne odlaske, nije poznato. Milanski tužilac Alessandro Gobis pokrenuo nedavno istragu za ubistvo s predumišljajem, otežano okrutnošću i niskim pobudama. Identitet osoba koji su se prema navodima iz prijave okupljale u Trstu, odakle bi letjele za Beograda, zatim helikopterima ili kopnom, odlazile na brda iznad Sarajeva, nije poznat. Tu su, nakon što bi platili srpskim snagama, kako se navodi, mogli da pucaju na stanovništvo opkoljenog grada. 30 godina kasnije sa aerodroma u Trstu za Radio Slobodna Evropa kažu da nemaju podataka o letovima tokom 90-ih. Ako je i bilo, kažu, spisi su čuvani svega 2 godine. Termin safari u kontekstu dolaska ljudi koji su iz zabave pucali po opkoljenom gradu prvi put je spomenut 2003. godine u Haškom tribunalu prilikom svjedočenja zaštićenog svjedoka C-017. Imenovao je kanadskog državljanina Nikolasa Ribića, zvanog Kanada, kao osobu koja je došla na safari da lovi ljude. Ribić se kasnije pridružio specijalnoj jedinici Vojske Republike Srpske Beli Vukovi, koja je formirana 1993. godine i u čijem je sastavu proveo rat. Ova je jedinica bila dio Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske i djelovala je u okviru srpskih položaja na Trebeviću, Moševačkom brdu, ali i jevrejskom groblju, poznatom snajperskom uporištu. Janko Šešlija, predsjednik udruženja boraca Beli Vukovi, Ribića je, kaže, poznavao. Šešlija negira da je u njegovoj jedinici bilo turista koji su za novac pucali po stanovnicima Sarajeva. Ali stranih dobrovoljaca koji su iz ideoloških razloga došli da ratuju je, kaže, bilo.
Bilo je dobrovoljaca iz Rusije, iz Ukrajine, iz tamo iz istočnih zemalja. Čak bio je jedan i Francuz, eto, ako hoćete konkretno, bio i Francuz.
Nakon završetka rata, Ribića su 2005. godine kanadske vlasti osudile na 3 godine zatvora, ali ne zbog lova na ljude. Osuđen je za uzimanje trojice pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih naroda za taoce i živi štit na palama u blizini Sarajeva. Ribić nije bio jedini sa kanadskim pasošem na srpskom ratištu iznad Sarajeva, kaže za Radio Slobodna Evropa Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida u Kanadi.
Radi se prema našim saznanjima o nekoliko ljudi, kanadskih državljana, uglavnom porijeklom sa Balkana, ali su kanadski državljani sa kanadskim pasošom, koji su u periodu od agresije na Bosnu i Hercegovinu i obruča u Sarajevu dolazili tu i, nažalost, radili jedan od najmonstruoznijih zločina po meni u historiji čovečanstva. Mi imamo informaciju da se radilo o vikendima, znači petak, subota, nedjelja, drugih, koliko je to tačno i kad je to tačno bilo, definitivno nemamo informacije. I isto tako imamo informaciju da su u tome učestvovali kanadske državljani koji sada ne žive u Kanadi, koji su negdje na drugim mjestima, dakle i to treba provjeriti.
Jevrejsko groblje iznad okupiranog sarajevskog naselja Grbavica bilo je jedno od najsnažnijih snajperskih položaja srpskih snaga, odakle su ubijene i teško ranjene brojne Sarajlije. Jedan od ključnih ljudi na toj lokaciji, nekoliko stotina metara zračne linije od centra grada, bio je četnički vojvoda Slavko Aleksić. Kontroverzan i nakon rata, Aleksić je osuđivan za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. U njegovoj su jedinici, kaže za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, bili stranci, ali ne oni o kojima se danas govori.
Nikola Ribić, zvani Kanada, on nije došao kao snajperista, on je bio tu skoro 3 godine kao dobrovoljac. On je došao iz Kanade, recimo kod mene je bilo Rusa, prošlo ih je 50-ak, ali uvijek je bilo oko 20-ak tu na licu mjesta su bili dobrovoljci, a ne ubice. To je velika razlika. Što se tiče ovih bogatih koji su dolazili, nikada nikoga nismo vidjeli, ni će iku ikada je nama javili.
John Jordan, američki vatrogasac i haški svjedok, tvrdio je suprotno u svom iskazu 2007. Djeca i lijepe žene bile su najtraženiji trofej safari ubica, ocijenio je prilikom haškog svjedočenja strancima koji su dolazili na položaj Vojske Republike Srpske na Sarajevskom ratištu. Tokom rata ovaj bivši američki marinac obilazio je položaj srpskih snaga iznad Sarajeva, gdje ih je, kaže, vidio, ali nikada nijednog nije vidio da puca. Pristup položajima srpskih snaga oko Sarajeva tokom rata najviše su imali strani novinari. Radio Slobodna Evropa je s nekima od njih stupio u kontakt, no niko nije mogao potvrditi da je ikada vidio stranca koji je platio da dođe i puca. Njemački novinari i fotoreporter Peter Kuhlmann tokom rata je radio s legendarnim Reutersovim novinarom Kurtom Šorkom te Johnom Burnsom, reporterom New York Timesa, često i sam na nišanu. Neke od onih koji su terorizirali grad i njegove stanovnike Kuhlmann je upoznao obilazeći položaj Vojske Republike Srpske na Grbavici i Jevrejskom groblju. Tu ga je dočekao maternji jezik i ljudi porijeklom s ovih prostora koji u opkoljeni grad dolaze kada u Njemačkoj završe s poslom.
Dolazili su u grupama, odmah poslije posla. U petak navečer autobus bi ih preko noći dovezao do Sarajeva. Proveli bi dva dana na liniji, a onda noću odlazili nazad i na vrijeme bili na svojim radnim mjestima u ponedjeljak. Bili su poznati kao vikend četnici. I da, imali su oružje i bili voljni da pucaju. Pitali su nas hoćemo li da nekoga upucaju da bismo imali dobru fotografiju.
Ako tužitelji u Milanu podignu optužnice i dokažu krivicu, to bi bio prvi slučaj u Europi u kojem se pred sudom odgovara za snajperska ubistva civila u Sarajevu. U međuvremenu, pravosuđe Bosne i Hercegovine i dalje provjerava navode. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Roman Oleksiv, ukrajinski dječak, teško je povrijeđen u ruskom raketnom napadu u julu 2022. Toga dana nastradala je njegova majka. Svoju priču došao je da podijeli sa poslanicima Europskog parlamenta u Briselu. Njegovo svjedočenje izazvalo je emotivne reakcije. Pripremila Svjetlana Božić-Krenčanić.
Prijeti svim. Mene zvati Roman, mnije 11.
Zdravo svima. Moje ime je Roman. Imam 11 godina. Iz Ukrajine sam i sada živim u Lvivu.
Ukrajinski dečak Roman Oleksiv preživeo je ruski raketni napad 14. jula 2022.
Što rasto u lipnju 2022.
Moja mama i ja bili smo u Vinici, u bolnici kada su tri ruska projektila pogodila zgradu.
Majka je u tom napadu nastradala, a Roman teško povređen.
To bio ostatnji raz.
To je bio posljednji put da sam video svoju majku. Posljednji put kada sam mogao da joj kažem zbogom.
Svoju priču došao je da podeli sa europarlamentarcima u Briselu. Romanova teška priča pogodila je sve koji su ga slušali i prevoditeljku koja je prevodila njegovo obraćanje.
14. decembra 2022. Izvinite, i ja sam emotivna također.
Pomoći ću vam u prevodu, ne brinite.
Roman je imao 36 operacija i dugu rehabilitaciju zbog teških opekotina i povreda koje je zadobio nakon napada koji je ubio njegovu majku. Uprkos tome, vratio se školi, plesu i muzici. Roman je 10. decembra došao u Brisel na projekciju dokumentarnog filma o ukrajinskoj deci. Specijalnu nagradu dobio je i od predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčević.
Pozivi da Kijev povuče svoje trupe iz dijela Donbasa koji drži i dalje predstavljaju ključnu tačku sporenja, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski usred ubrzanih pregovora i pritiska Sjedinjenih Država za postizanje dogovora kojim bi se okončao ruski rat protiv Ukrajine. Status ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižje koji drži Rusija također je sporno pitanje, rekao je Zelenski novinarima nakon ukrajinskih razgovora sa evropskim partnerima i američkim zvaničnicima. Također je naveo da bi prekid vatre bio neophodan, ukoliko bi izbori uskoro trebali da se održe. Džanana Karabegović.
Nakon što su Sjedinjene Države predložile mirovni plan od 28 tačaka za koje kritičari kažu da u velikoj mjeri ide u prilog Rusiji, Ukrajina i evropske zemlje nastoje da uvedu izmjene koje bi sporazum učinile manje jednostranim i što je ključno garantovale ukrajinsku sigurnost od neke buduće ruske agresije. Kijev je početkom sedmice podnio plan od 20 tačaka. Iako Rusija daje malo znakova da je spremna da odustane od svojih dugogodišnjih zahtjeva, američki i ukrajinski zvaničnici spore se oko detalja. Sjedinjene Američke Države predlažu da ukrajinske trupe napuste dobro utvrđeni dio Donjecke oblasti koje i dalje kontrolišu, rekao je Zelenski, i kompromis je navodno da ruske trupe neće ući na to područje gdje Washington poziva na uspostavljanje slobodne ekonomske zone. Oni ne znaju ko će upravljati tom teritorijom, rekao je Zelenski, dodajući da je Rusija naziva demilitarizovanom zonom. Također je rekao da Ukrajinci treba da imaju riječ o svakom prijedlogu teritorijalnih ustupaka, bilo putem izbora ili referenduma. Nakon izvještaja da je američki predsjednik Donald Trump postavio rok do 25. decembra da Ukrajina prihvati mirovni prijedlog, Zelenski je rekao da Kijevu nije dat čvrst rok, ali da, citiram, mislim da su stvarno željeli, a možda i dalje žele, da do Božića imaju potpuno razumijevanje toga gdje stojimo u vezi sa ovim sporazumom, završen citat. Trump je rekao da Sjedinjene Države možda hoće, a možda i neće učestvovati na planiranom sastanku visokih ukrajinskih, francuskih, njemačkih i britanskih zvaničnika u Europi 13. decembra. Predsjednik je izuzetno frustriran obje strane u ovom ratu i umoran je od sastanaka koji se održavaju samo zbog forme, rekla je portparolka Bijele kuće Caroline Levitt novinarima. Govoreći o izborima za koje SAD vrše pritisak da se održe uprkos tome što su zabranjeni u uslovima ratnog stanja, Zelenski 11. decembra rekao da bi morao biti uveden prekid vatre. Trump je rekao u intervju za Politico 9. decembra da je vrijeme da se održe izbori, a Zelenski je kasnije tog dana prvi put rekao da će tražiti od parlamenta da pripremi zakon koji bi omogućio održavanje izbora tokom ratnog stanja. Kazao je da bi glasanje moglo uslijediti za 60 do 90 dana pod uslovom da postoje sigurnosne garancije koje bi obezbijedile sigurno glasanje za Ukrajince.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Dio mještana Kragujevca protestuje protiv dolaska ljudi iz azijskih i afričkih zemalja koji u ovom gradu centralne Srbiji rade u komunalnim preduzećima, fabrikama i na gradilištima privatnih kompanija. Uz teorije zavjere o zamjeni stanovništva tvrde da im radnici iz inostranstva ugrožavaju sigurnost i radna mjesta. Zabilježila Iva Martinović.
Počelo je negodovanjem i govorom mržnje na društvenim mrežama. Nastavilo se okupljanjima ispred kuća u kojima borave i zahtjevima da se isele. Na protestne skupove, koji u više kragujevačkih naselja traju duže od mjesec dana, pozivaju pojedini meštani. Kao razloge navode strah za ličnu i imovinsku bezbednost i neadekvatne uslove u kojima boravi veliki broj stranaca.
Preneli smo samo neko nezadovoljstvo i revolt koji imamo zato što svako od nas ponaosob ima decu različitog uzrasta koje se ni malo ne osjećaju sigurno.
Kaže jedan od meštana kragujevačkog naselja Jabučar koji nije želeo da se predstavi. Sa 20 komšija je 10. decembra izašao na ulicu kada su se, kako kaže, u obližnju kuću uselili novi stanari.
Mi želimo da predupredimo bilo kakve neprijatnosti i nelagodnosti.
Desilo nešto do sada?
Ništa se nije desilo.
Na tvrdnje o navodnim incidentima koje kruže kragujevačkim Viber grupama, policija odgovara da nije evidentirala ni jedno krivično delo koje su učinili strani radnici, kao i da nije bilo prijava građana da su doživjeli bilo kakvu neprijatnost. Apelovali su na medije i korisnike društvenih mreža da ne objavljuju netačne i neproverene informacije, jer tako ugrožavaju bezbednost stranih državljana. Upravo to dogodilo se 7. decembra kada su se skupu meštana u kragujevačkom naselju Stanovo pod parolom Stop zameni stanovništva priključili i pripadnici ultradesničarske grupe Narodna patrola iz Beograda. Snimci na društvenim mrežama prikazuju muškarce sa srpskim zastavama kako uz zvižduke i uvrede nasrću na ogradu i lome tablu ispred kuće na čijem ulazu stoji jedan od radnika.
Zaista je strašno gledati one ljude koji su došli ko zna odakle stakle i sigurno ih je neka muka na to navela da sada još dodatno proživljavaju takvu vrstu linča i neke lične agonije.
Kaže Bojana Vlajović-Savić iz Šumadijskog centra za građanski aktivizam.
Ne vidim u čemu je problem da oni ovdje žive i rade, kao što u ostalom i hiljade ljudi iz Srbije u ovom trenutku negde u inostranstvu živi i radi, pokušavajući tako da obezbede egzistenciju za svoje porodice.
Gradska vlast u Kragujevcu, koju predvodi Srpska napredna stranka, osudila je skupove i zahtjeve za iseljavanjem stranaca. Pomoćnik gradonačelnika Marko Janković kaže za naš program da u Srbiji borave i rade u skladu sa svim zakonima.
To su ljudi koji su uredno prešli granicu Republike Srbije, imaju legalna dokumenta o radu i potpisan ugovor sa agencijom koja je posredila u njihovom angažovanju sa poslodavcem.
Janković dodaje da privredi nedostaje radna snaga, što je razlog zbog kojeg pojedine kompanije, poput fabrike automobila Stellantis, kao i javna preduzeća, angažuju radnike iz inostranstva. On odbacuje navode da ugrožavaju radna mesta lokalnom stanovništvu.
I najviše dolaze iz Nepala, iz Šrilanke, Filipina, Afrika, što iz Turske dolaze građevinski radnici koje angažuju poslodavci kako bi obezbedili određenu kvalifikovanu radnu snagu iz inostranstva u skladu sa međunarodnom poveljom o radu.
Policija nije odgovorila na pitanje koliko stranih državljana radi u Kragujevcu, niti iz kojih zemalja dolaze. Povodom zastrašivanja kojima su izloženi, saopštava da preduzima sve mere kako bi zaštitila prava i bezbednost svih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Poslije gotovo decenijskog stagniranja, srpska domaća valuta je oslabila ka euru. Od početka decembra zabilježen je rast kursa eura u mjenjačnicama u odnosu na dinara, u pojedinim mjenjačnicama i nestašica eura. O tome šta je uzrok i kakve su posljedice mogle biti slušamo u intervju sa ekonomistom iz Beograda Sašom Đogovićem. Sa njim je razgovarala Mila Manojlović.
Do proklizavanja vrednosti dinara je došlo zbog krize sa NIS-om, odnosno nerešavanja tog problema i pojačane tražnje za energentima koja onda izaziva tražnju za devizama, a tražnju za deviznim sredstvima onda dovodi do povećanog pritiska, odnosno depresijacijskog pritiska na vrednost dinara i logično dolazi do njegovog proklizavanja. Šta imamo kao posljedicu na rješavanje pitanja NIS-a? Krunjenje deviznih rezervi, padanje vrednosti domaće valute i svakako se stvaraju onda i preduslovi za jačanje inflatornih tokova u zemlji preko uvoznih cena, što će svakako onda uticati i na realno manju kupovnu moć svih prihoda koje ima domaćinstvo u Srbiji.
Na koji način sad ovaj rast kursa utiče na njihovu kupovnu moć i onaj deo kome to može sad eventualno i da odgovara?
A svakako će da utiče kroz rast cena uglavnom tih uvoznih proizvoda. To ne mora odmah sada se dogodi kad se ispraznave postojeće zalihe, znači nove nabavke iz inostranstva sigurno će gurati i neke više, ne drastično, ali nešto više cenovnik. Znači to će se uskoro po isteku ovih zaliha, starih zaliha, onda i osjetiti. Svakako kad govorimo o proklizavanju vrednosti dinara koji inače bio precenjen, to imaće određene efekte na izvozne aktivnosti, jer će delovati stimulativnije svakako na izvoz nego što je to bilo u nekom pređašnjem periodu. Međutim, ovdje se postavlja pitanje da li ćemo mi napokon da se vratimo u neke koordinate održive makroekonomske stabilnosti ili lolujamo svaki dan i gledamo kako će se ovo pitanje neko drugi u stvari rešiti umjesto nas, a onda će privreda trpi posljedice jer u ovakvom stanju nepredvidivog ambijenta vi teško možete računati na neke nove investicije iz onih koje su već ranije zakazane, planirane i završene da mogu da se otvore i stave u pogon, a neko novi investitor svakako neće da dolazi u ovakvom tržišnom ambijentu. Što se naravno da može odražavati na podizanje novih industrijskih kapaciteta i na konkurentsku sposobnost domaće ekonomije.
Čuli smo ekonomistu Sašu Đogovića. Sa njim je razgovarala Mila Manojlović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Opoziciona Demokratska partija socijalista Crne Gore zatražit će od Evropske unije pomoć u zaustavljanju takozvanog izbornog turizma, gdje bi evropski i regionalni stručnjaci uparivali biračke spiskove prije svega tri zemlje regiona, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Šta donosi ova inicijativa, slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Poslanik Demokratske partije socijalista Crne Gore Andrija Nikolić kazao je da će ta partija od Evropske unije zatražiti da vodi proces provjere biračkih spiskova zemalja Zapadnog Balkana. Razlog je obrazložio na sjednici Crnogorskog parlamenta.
Dakle, otići ćemo u sjedište Evropske unije i insistirati da to bude proces koji će voditi Evropska unija. I vi i ja znamo da ti birački spiskovi, njihov kvalitet, legitimitet i legalitet dominantno zavisi od nama susjedne Republike Srbije, koja u seobi birača koristi ljude koji žive na različitim adresama da kreira politički ambijent kroz izbor organa vlasti. Naš zahtjev će biti, i očekujem da vi taj zahtjev podržite, da zemlje koje su u procesu pregovora sa Evropskom unijom ili one koje to namjeravaju da budu, tu prije svega mislim na Republiku Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, otvore svoje biračke spiskove i omoguće briselskoj administraciji da te biračke spiskove upare zajedno sa ekspertima iz svih država regiona i da konačno dobijemo jednu kvalitetnu kliničku sliku i da odstranimo ove izborne turiste koji dolaze u Crnu Goru, dolaze u Bosnu, a onda svi zajedno odlaze i u Srbiju kada je to potrebno da bi se realizovali određeni politički interesi.
Evropska komisija nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa o ovoj inicijativi. Inače, pravo glasa na posljednjim parlamentarnim izborima u ovim zemljama imalo je malo više od 10 miliona ljudi, od čega u Crnoj Gori oko 550 hiljada. Nevladine organizacije specijalizovane za izbore tvrde da je više desetina hiljada birača koji imaju duplo prebivalište i biračko pravo, jedno u Crnoj Gori, a drugo u Srbiji ili Bosni i Hercegovini. Inicijativa Crnogorske partije naslanja se na onu grupe crnogorskih i srpskih nevladinih organizacija. Naime, organizacije CEMI, CRTE i CESID prethodno su inicirale da se kroz berlinski proces otvori pitanje duplih birača. Berlinski proces je međuvladina inicijativa povezivanja zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, koja treba da pomogne da ove zemlje grade veze na bazi evropskih vrijednosti. Predlog organizacije je da zemlja regiona, kao pripremu za pristupanje Evropskoj uniji, razmijene podatke o prebivalištima i državljanstvima građana. Za to, ističu iz CEMI-a, nije bilo volje među pojedinim članicama regiona i EU. Dovoljno volje među zemljama regiona za to nema, jer same institucije svojim nedjelovanjem snose ogroman dio odgovornosti, kazao je za Radio Slobodna Evropa bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Vehid Šehić.
Najveći problem u ovim državama je što iza takvog, po meni, neprihvatljivog, nezakonitog rada stoji institucija ovih država, jer vi da bi dobili prebivalište, mi morate imati odjavu iz grada, od policije, da ste odjavili svoje prebivalište tamo. Toga nema. Tako da su izbori izgubili neki značaj. To se posebno odnosi, evo, konkretno na Srbiju, gdje imate na trafostanici da je prijavljeno 30-40 ljudi kao glasača, ali takve potvrde i lične karte izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.
Bio je to Vehid Šehić. Naime, domaći međunarodni posmatrači su tokom posljednjih parlamentarnih izbora 2023. godine konstatovali organizovano dovođenje glasača iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u glavni grad Srbije, a Evropska komisija u prošlomjesečnom izvještaju za Srbiju konstatovala da još nisu implementirane prioritetne preporuke ODIHR-a koje se tiču i biračkih spiskova. Evropska komisija se u prošlomjesečnom izvještaju osvrnula na oblast izbornog zakonodavstva i u susjednoj Crnoj Gori. U dokumentu piše da je reformisan dio izbornog zakonodavstva, ali da je potrebno dalje usklađivanje sa preporukama ODIHR-a. Skupština je na predlog odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu u julu izglasala izmjene dva izborna zakona, jedno koji se tiče finansiranja partije izbornih kampanja, drugog koji omogućava održavanje lokalnih izbora u jednom danu. Iz Skupštine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta su preduzeli u cilju ispunjavanja preporuka koje se odnose na birački spisak. Procenat birača u odnosu na broj stanovnika u Crnoj Gori je prilično veći u odnosu na prosjek EU. 85% u odnosu na 70%. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja. Mijenja li TikTok svijet? I kakve izazove donosi mladim generacijama? Da li je to samo bezazlena zabava ili novi oblik digitalne ovisnosti? Zašto je magnet za tinejdžere? Da li u svemu tome postoji skrivena opasnost?
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje.
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, često zapnemo na njemu satima.
Za mlade je magnet, video po video i ostaneš priljepljen za telefon.
Glavni razlog tako brzo širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku.
TikTok diktira trendove, a osim tinejdžera, sve više starijih se prilagođava trendu koji je ova kineska aplikacija nametnula. Za one kojima je TikTok primarna aplikacija, za njih je Facebook dio istorije, mreža za osobe u zlatnoj dobi. Priča o TikToku nije samo priča o jednoj aplikaciji kojom su mladi zaluđeni. Aplikaciji koja je razbibriga i najbrže rastuća platforma. To je priča i o uticaju, politici i dominaciji. Kineska aplikacija je lansirana 2016. a svoj puni globalni potencijal dosegla je posljednjih nekoliko godina. Vlasnik je kompanija ByteDance i pretpostavlja se da je na globalnom nivou mjesečno ima oko milijardu aktivnih korisnika. Istraživanja kojih kod nas nema kažu da 2/3 američkih tinejdžera od 13 do 17 godina aktivno koristi TikTok. Ukoliko se dogodi zabrana TikToka u Sjedinjenim Državama, efekti na male poduzetnike i influencere bit će veliki. Pojedini poduzetnici ostvaruju između 90 i 98% prodaje preko ove platforme, to su navodi CBS News-a. TikTok ima prednost da pruža priliku za brz doseg i viralnost, bez ulaganja u velike marketinške kampanje, kakve obično zahtijevaju konkurentske platforme. I kad se vratimo na korisnike, dakle na mlade, kako to sve utiče na njih?
Taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
O tome govorimo u novom podcastu Glaso mladih. Ja sam Aida Đugum i da polako krenemo. Zašto mladi vole TikTok? Čućemo od tri tinejdžerke, ne, Zare i Ajle. Sa njima razgovaramo o tome kakva je razlika između TikToka i drugih platformi. Šta misle o izazovima s TikToka? O različitim tipovima influencera? Šta je njihovim drugarima zanimljivo? Šta kažu, je li algoritam drugačije funkcioniše na TikToku u odnosu na druge platforme? Ima li TikTok više mana ili vrlina? Idemo upravo tim redom. Nea, Zara i Ajla. Zašto voliš TikTok?
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe. I na TikToku ima puno zanimljivog sadržaja kao nekih videa koje prepričavaju priče, neke koje se nikada nisu desile. Te priče su djeci vrlo zanimljive. Meni je isto TikTok vrlo zanimljiv ako uopće nema nikakve poente u gledanju tih videa, ali to je samo kako bi se potrošilo neko određeno vrijeme tokom dana. Većinu vremena kada sam gledala na TV ili na vijestima, kada bi mi izašli neki izazovi ti koji ja nikada nisam vidjela, niti su moje vršnjaci kada vidjela na TikToku te neke Užasne izazove. Ja ih lično nikada nisam vidjela i nikada ono ne bih nešto tako uradila. Uglavnom su izazovi pozitivni. Uglavnom su to neki kao plesni izazovi. Rijetko pratim neke sad influencere na TikToku.
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan i sve kratko i baš lako za gledanje. Razlika od drugih aplikacija je to što na TikToku ne mora se imati puno pratitelja da bi video postao popularniji i zato što TikTok uglavnom pokazuje neku realnu sliku za razliku od Instagrama koji je uglavnom izeditovan, tako to. Izazovi zna biti jako smiješnih izazova, ali ima baš nekih opasnih toksičnih izazova koji se baš mora paziti. Više vjerujem manjim influencerima nego onim poznatijim, jer manji su uglavnom više realni i ne misle uglavnom o pregledima toliko puno. Moji drugari uglavnom najčešće gledaju sve što je brzo, smiješno i realno. Algoritam kod TikToka je bolji nego kod drugih aplikacija zato što bolje čita šta volim, jer na Instagramu i YouTubeu uvijek treba tražiti šta hoću da gledam i zato se uglavnom izgube sati scrollovanja. Pa mislim da TikTok ima jednako mana i vrlina. Mane su uglavnom to što se bez veze izgubi sati scrollovanja i zbog jako opasnih toksičnih trendova. A vrlina je to što svima daje šansu da budu kreativni i svi se mogu upoznati sa nečim novim i inspirativnim.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, uglavnom te rasporedi po godinama. Algoritam je stvarno jak i zato ja i ostali često zapnemo na njemu satima. Razlika u odnosu na Instagram, YouTube, Snapchat je baš tome da na TikTok se više konzumira nego što se prati određen profil. Na drugim aplikacijama, kao što je na primjer Instagram, često se forsiraju neki nerealni standardi ljepote i da cijeli život izgleda savršeno, slike, životi, lice, tijelo, dok je TikTok malo drugačiji jer ljudi prilično prikazuju realnu sliku, opušten stil, pa se ljudi lakše povezuju sa tim. Izazovi su nekima zabavni jer daju osjećaj da si dio trenda, a znaju biti glupi, pa uglavnom treba imati neku mjeru između svega. Influenceri su različiti, ima oni koji se zabavljaju, ima edukativnih, ima oni koji su relatable, a ima i oni koji samo prate neke trendove. Moji vršnjaci najviše vole one viralne i smiješne klipove, nešto što mogu podijeliti i da nam to bude fora pravo drugo. Meni lično Instagram više leži jer mi se čini uredniji, mogu bolje da pratim ljude koji me zanimaju i nekako imam više kontrole nad sadržajem, a TikTok definitivno ima svojih vrelina. Kreativan je, možete inspirisati, ali ima i mana. Pogotovo zato što previše brzo vrijeme prođe i sve zna da bude površno.
Tako misle one koje koriste TikTok. Aplikacija, nekada usputna zabava za tinejdžere, sada oblikuje način na koji mladi razmišljaju, komuniciraju, procjenjuju sebe i druge. Postao je neformalni, obrazovni i društveni sistem u kojem algoritam određuje šta je normalno, šta je lijepo, šta je vrijedno. Zlatko Ganić, direktor digital media sektora u agenciji Fabrika i profesor na Burču univerzitetu. Gost je podcasta Glasom mladih.
TikTok je popularan po samoj svojoj formi, po samom sadržaju koji proizvodi i koji plasira korisnicima i taj algoritam koji on još uvijek ima i koji je na taj način čist da korisnicima zaista nudi sadržaj koji on, nova generacija, zaista nove generacije koje dolaze, nemaju baš taj neki veliki attention rate i onda oni to konzumiraju jako brzo i žele sadržaj koji se brzo konzumira.
Je li to razlika u sadržaju zapravo zašto se TikTok širi u odnosu na ostale platforme?
Glavni razlog tako brzog širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor
nakon paljenja telefona korisniku, da tamo vidi brzo neke stvari koje ga zanimaju. Da ne bi tražio po portalima, da ne bi išao vamo i tamo, onda brzo otvori TikTok i vidi sve vijesti koje ga zanimaju. Ne samo vijesti, klasične vijesti, nego sve teme koje prati, od muzike, filma, igrica, svega što oni prate, je jako ažurno i vi vidite svaki dan ono up to date šta se dešava.
Pa imamo i recimo i na Instagramu i na YouTubeu, to su te vizualne platforme, zašto ne tu osim reklama?
Pa iskreno, TikTok je prvi uveo tu formu uspravnog videa koja se pokazala kao most consumable video, video koji se najviše konzumira, jer konzumacija videa se mjeri na način da se gleda njegov početak i kraj. Bez obzira da li je video 5 ili 15 sekundi ili 7, gleda se da li je cijeli odgledan. I TikTok je počeo s tim kratkim formama gdje imao veliki retention rate gledanja i da je uglavnom uvijek bio 100%. I tako je jako brzo napredovao, da su vrlo brzo nakon toga Instagram je napravio Reels, a YouTube je napravio Shorts, to su iste stvari. I manje više sada vidjate isti sadržaj vamo i tamo, samo što na TikToku još uvijek nemate oglase u tom kapacitetu kojeg imate na TikToku i na YouTube. Na YouTubeu svaki drugi je oglas, na Instagramu svaki peti oglas, na TikToku još uvijek nema toliko oglasa. Pogotovo u našoj zemlji nema oglašivača koji aktivno i profesionalno koriste TikTok.
I evo, baš me zanima koliko se sadržaj i vrijednosti koje se plasiraju na TikTok razlikuju od države do države ili, ili regije?
Razlikuje se po regijama. Prve raspodjele su bile ove kontinentalne. U Americi se konzumiraju malo drugačije stvari i policy je malo širi, jer sam po sebi nema ovaj GDPR policy koji ima Evropska unija o zaštiti korisničkih podataka i svega, i onda prolazi puno više toga. Recimo, adult industrija je velikim dijelom prešla na TikTok, a dobili su puna prava da koriste recimo Twitter kao adult industriji, gdje eksplicitno možete vidjeti bilo koji sadržaj kao na bilo kojem sajtu za odrasle. Samo se mora naznačiti da je ta forma, dok Instagram, odnosno Meta, sa svojim servisima Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger ne dopušta adult content za konzumaciju i onda samim tim pravi prostor drugim platformama.
Da li su predstavnici generacije Z najmnogobrojniji korisnici TikToka?
Iz početka TikTok je dijelio...
Ne se kaže da su Facebook je za tetke, Instagram...
To su sve zaista pretpostavke korisničke koje nisu baš 100% tačne. Zašto? Zato što pogotovo TikTok ne dijeli transparentnu informaciju korisnicima, ne dozvoljava da vi jasno vidite kakva je demografska slika neke zemlje po spolu, godinama i tome. Oni samo kažu da su dugo imali, pošto su mogli smo da mjerimo recimo od 15 godina korisnike, oni su govorili da je ta zajednica 15-24 najveća, dok ostale platforme mjere od 18 godina, tek imamo neki demografiju koji možemo raspolagati. Iako sada je izašao TikTok prije par mjeseci s informacijom da im je sada najzastupljenija, ova najtraženija kategorija korisnika, to su 25-34. Sve platforme žele te korisnike, jer su to korisnici koji su capable da obave kupovinu, da donesu neku svoju odluku i ostalo.
Tako, i da ih izdresiraš za kasnije.
Pa vjerovatno.
Kad evo pričamo o TikToku i o inače društvenim mrežama, imamo situaciju u Nepalu. Uh-huh. Protesti su, započeli su ih mladi nakon zabrane društvenih mreža. U Pakistanu u zadnjih nekoliko godina zabilježeno nekoliko ubistava djevojaka i žena zbog njihovog korištenja TikToka. Koliko se naša offline stvarnost prelijeva u online i obrnuto?
Iz mog ugla gledanja, iz ovog analitičkog i oglašivačkog, dosta osjetimo da se social media život prelijeva na ovaj naš offline život. Pogotovo zato što sada mladim generacijama su dostupni trendovi koji su bilo gdje u svijetu. I vi imate, ja sam to baš nedavno objašnjavao, masu djevojaka koje žele izgledati isto. Vođene tim valom Kardashians efekt. To smo imali baš prije par godina u Rovinju na Weekend Media Festivalu. Imali smo jedan panel koji je pričao o tom Kardashians efekt, kako su one uspjele da, u stvari to je social case, kako su uspjele da svojim ne samo ponašanjem nego izgledom zalude pola planete, gdje većina djevojaka želi da izgleda kao one. I onda dobijamo taj neki osjećaj lažne stvarnosti, gdje vi vidite samo kad je neko sretan. Vi na društvenim mrežama rijetko vidite kad je neko tužan, kad mu se dešavaju loše stvari u životu. Uglavnom vidite happy moments, kad mi je lijepo, kad sam nešto novo kupio, kad sam negdje otputovao, i onda mladi ljudi koji psihološki nisu spremni da te procesuiraju te informacije na način na koji bi trebali kao zrele osobe, počinju rano da zamišljaju da je život sjaj i da je život sve to što se dešava na društvenim mrežama i da nam se preliva na stvarni život. Nove generacije nisu tako, kako bi rekao, ni negativne ni loše u tom smislu. Oni jednostavno su konzumeri, oni konzumiraju ono što je medija nudi, kao što smo i mi u neko vrijeme ranije. Prije ste imali u bivšoj državi ono dva ili tri kanala i to je to. Svi su gledali šta je bilo na televiziji, to je bilo. To su bile prave vijesti, vjerovali se tome. Danas ljudi često imaju problem sa razlučivanjem istine, šta je zaista prava informacija, i odatle se rađa mnogo ovih popularno nazvani clickbait ili false, ili lažnih informacija koje kruže internetom, desilo se ovo, desilo se ono, i ljudi jednostavno tako lako misleno to prihvate kao činjenicu jer su navikli da mediji dijele ispravne vijesti. I onda stvori se neki taj talas pogrešne energije ili pogrešnog vajba među ljudima.
A šta je problem? Znači, ne razvija se kritička misao.
Tako je, tako
je. A ko onda odgaja djecu? Ne mislim djecu, boga mi, i odrasle, ni oni ne mogu da shvate...
Ja mislim da...
Ali evo, kad smo kod djece, roditelji, škola, okruženje, TikTok.
Pa tako je. Ja mislim da u današnjem vremenu gdje smo zaista u nedostatku, da kažem, vremena i brzo se živi, nekako se prepušta odgoj djece nečemu drugom. Nije kao ranije, nekad davno je većina toga izlazila iz kuće, pa iz vrtića, pa iz škole, i kad dođe do škole, to je to. Sad nekako ima moće da se ovaj dio iz kuće preskoči, da vrtić napravi što može i da onda osnovna škola, već tu se rodi trend pogrešan ili dobar. Zavisi kakva su djeca unutra. I onda dijete vaše ne može biti drugačije od druge djece. Ako je drugačije, onda je drugačije, pa je u problemu.
Jeste izolirano.
Tako, i onda hvata trend onoga što je. I meni je to jako zanimljivo sada kada posmatram djecu u osnovnoj školi. Oni već sad imaju skupe telefone koji koštaju po 2,5-3 hiljade konvertibilnih maraka, ili nose odjeću koja je skupa, i vi dođete u situaciju da vaše dijete u okruženju u kojem je sve tako, i onda su svi roditelji to nekoj trci da to obezbijede, misleći da ti materijali nadomjeste ovo mentalno, tako je mentalno, taj psihološki razvoj. I onda, znaš, ko iz ugla, kad pričam s ljudima, ko samo fali, sve ima. A naši ljudi su, ne ljudi, naši svi ljudi, počeli smo da promatramo život kroz ono materijalne stvari. Ako materijalno je obezbijeđen, kao što mu fali, sve ima. Međutim, jako se malo oslanjamo na psihološko zdravlje. Ja sam nedavno, prije par dana, vidio jedan tako potresao me jedan video kojeg sam vidio na Facebooku, gdje nekoliko dječaka iz Crne Gore tuku jednog dječaka, i oni su mali, i dvojica su se potukli, kad su pali na zemlju, ovog drugog dječaka je neko udario nogom u glavu, nesvijestio ga. I samo ga je prevrnuo na stranu da kao, ne znam zašto. I evo sad kad pričam o tome, naježio se, uopšte nije mi sve jedno. I ta djeca gledaju sve što... Ti zahvati su bili hrvački zahvati koje vi gledate na profesionalnim sportašima kad izvode u nekim arenama gdje se pod navodnicima tuku. Ta djeca gledaju se u, ne znam, UFC ili ne znam šta već, borilačko, i primjenjuju te zahvate u stvarnom životu, treniraju da vide kako to izgleda kad on nekog tuku. I ja sam stvarno se osjećao grozno kad sam da je to djete onesvješteno i da mu niko ne prilazi, nego ga snimaju kako on leži na zemlji. Nikomu nije prišao pomoć. I to vide milioni ljudi. I onda ovi koji su normalni će reći ono da kako je ovo ružno, a ovi koji su istom, ono, nazovemo ga mladalački fazonu, on će pa dajde ja to probam kako kad stučem nekoga.
To su razmišljanja Zlatka Ganića, stručnjaka za digitalni marketing. Društvene mreže milionima ljudi daju nadu da mogu dobro živjeti, ali bez prevelike muke. TikTok odgaja generacije da se do novca dolazi brzo i lako, da škola nije bitna i da danas samo treba znati prodati proizvod. Influenceri tako utiču na vrijednosti kojim teže mladi ljudi. Gošća podcasta Glaso mladih je Farah Hadžiabdić, čije avanture na Instagramu prati gotovo 40.000 ljudi. Ona kreira sadržaj u kojima se vide prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, rijeke, planine, jezera, polja, i ukazuje na važnost njihovog očuvanja. Farah pokazuje da može i drugačije.
Negdje u doba korone sam počela sa tim, krenulo je prvo sa jednim angažmanom i onda je nastavilo sa drugim, nekako se prirodno počelo razvijati. I uz rad za druge ljude i za druge brendove, tako sam nekako shvatila da bi trebala i ono što ja volim i ono u čemu ja uživam da obratim pažnju i da nekako radim na tome.
Mm-hmm. I voliš prirodu?
Jeste, ono, posljednji nekih deseta godina, iz godine u godinu sve više sam posjetitelj, sve više odlazim, gdje na kraju, evo to sad je nekako fokus na tome i bivanje u gradu je minimalno, ono što se mora nekako, i kad se odmara, odmaram u gradu, a umaram se u prirodu, tako da. Nekako. Ali postoje opet neki odlasci u prirodu koji su zahtjevni, koji, ako zavisi šta sam isplanirala, da li je to nešto spontano ili organizovano, isplanirano, i uvijek su oni spontani nekako i najbolji odlasci u stvar, kad se najmanje zna o tome šta će se desiti, gdje će se ići, pa nekako se čovjek prilagođava i prirodi, i vremenu, i ljudima s kojima ide. Ne volim da fejkam uopšte i mislim da je jako pogubno za društvo što se sve plasira da je savršeno. Mislim, i razmišljala sam kao da li je to uvijek tako bilo. Mislim, bilo je, imamo svoje fotoalbume kuć pa pokazujemo svima, pa kao sve je divno, savršeno, podvinkalo, u stvari, u suštini, mnoge porodice su disfunkcionalne i znamo da ništa oko nas nije savršeno i da se problemi dešavaju, ali naravno, javno se sve plasira kao da je idealno. I
kako sad mladi kontrolišu algoritam na Instagramu? Kako se kontroliše algoritam?
Pa ja sam počela to da radim sad kad sam već malo samosvjesnija i završila sam, na primjer, žurnalistiku. Ja sam već tad 2012. 15. otpratila sve živo, sve portale, ne pratim ništa od medija i čak ne volim nikad prijatelj podijeli eventualno nekad neku vijest, ali to je, i to je minimalno. Lako se čovjek navuče na tu emociju, ono, postane ovisan o tome, ne znam, neke ratne retorike i tako to. Najteže je u stvari u pozitivu se usmjeriti, ako ga sistem ne gura u pozitivu, a na sistem, nažalost, ona.
Koliko su mladi zapravo svjesni kako su stvari funkcionisali ranije, a kako funkcionišu sad, s obzirom da li su zapravo svi u tom virtualnom svijetu ili TikTok?
Prije nego što sam krenula uopće da objavljujem sadržaj malo ozbiljnije, razmišljala sam o tome da sam na svakoj platformi ostavila neki trag na neki način. I ne znam, na Dernek Bay, na MySpace i svugdje je nešto bilo. I stvarno sam voljela svakodnevno da objavljujem da ja to nešto kao kreiram. I onda sam razmišljala, pa šta je s Instagramom, što sam ja sad tu kao nešto tiha, neki 2000 followersa imam, što se malo tu ne zadam, jer to mi je uvijek išlo i stvarno mi se sviđalo to i htjela sam, ne znam, fotografijom ozbiljnije da se bavim, ali sumnjala sam u sebe i skupa oprema i tako to. Onda čovjek razmisli, pa dobro, ok, ako mi je skupa oprema, ako nisam toliko sigurna da ću napraviti neku profesionalnu stvar, šta mogu raditi s ovim što imam? I dugo čovjek mora i razgovarati sa sobom da dođe do onog nečega gdje može to da ispolji nešto što ga zanima. Jer ako mene zanima i fotografija i video i pisanje, ne mora ni znači da se ja moram odlučiti striktno za jednu stvar. I onda sam ja to sve što sam voljela pomalo.
I zanima te ekologije, voliš prirodu, voliš
i te se ostale stvari. Naravno, nekako su se spojile u tom jednom. Ali proces taj prije toga koji se ne vidi, gdje sam ja 3 godine sjedila, razbijala glavu, šta ću sad, nisam ni ovdje, nisam ni za marketinške agencije, ne mogu da sjedim nemirna i tako te stvari. To se ništa ne vidi, suze neke, ne znam, osuđivanja što nisi našla nešto, šta radiš, pa onda kao i lijena, ali ja znam da ja nisam lijena, samo neću da pristanem na manje od onoga što već ni sretno.
Kakva su očekivanja sad od mlade osobe prema onome što se nameće na društvenim mrežama, na TikToku pogotovo? Kakva su očekivanja do 35. da se neki bogataš ili ostvaren porodično?
Da. Da naiđu oni motivacioni govor gdje, koji radi u kontru kao, ne znam, J.K. Rowling, kako se već njen inicijal pišu, zaboravila sam, koja je napisala Harry Pottera, napisala je, ne znam, trudila se 10-20 godina, životarila, pisala knjige svaku noć i to je uradila sa 45, ne znam. I tako te neke priče koje pričaju kontra toga u smislu gdje ljudi konstantno se trude za nešto, ali ne mora znači da će njihov uspjeh naići baš u tom trenutku kad to društvo očekuje od tebe, već jednostavno kad su oni spremni za to. I da nije sreća samo u tome da se ostvari nešto, jer onda kao dosta ljudi je rekao kao, a šta sad, kao uzeo sam stan, evo karijera, super mi je plata i kao putujem i šta sad kao...
Nema više smisla.
Ja, i onda isto tako i ljudi koji imaju djecu, evo ja nemam dijete, ali oni koji imaju također i tu, ono, ja vam pa mislila sam da je to, ali pak, ono, gdje sam ja sad, šta sam ja sad. Tako da svi nosimo taj neki svoj križ u tom nekom kontekstu, ali da postoji ta slika kako to se treba da izgleda, to je sigurno.
Mm-hmm. Pokušaj da razgovaram s TikTok zvijezdama ostao je upravo to, pokušaj. Međina se nije udostojila ni da odgovori da ne želi gostovati u podcastu Glasom mladih. Možda je to neka nova vrijednost, ne znam. Na površinu je TikTok izbacio mnogo lijepih stvari, ali društveni talog, loše uzore i romantizovanje kriminala. Danas popularnost na ovoj mreži imaju različiti, da se tako izrazim, likovi ili opasni momci koji zarađuju na takozvanim mečevima gdje im njihovi fanovi šalju gifove koji se naknadno pretvaraju stvarni novac. Sve to utiče na sistem vrijednosti koji dominira u društvu.
Šta se plasira? Ta neka instant. Hajmo sve nešto brzo. I mi generalno smo sada u svijetu koji hoće samo da živi brzo, a pogotovo te društvene mreže, pogotovo ako govorimo o TikToku, a imamo jel taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
Poentira Vahida Djedović, psihoterapeutkinja. Ona ukazuje na trendove koji nisu baš zdravi za mlade.
Šta još imamo? Imamo savršenu sliku. Nažalost, to nije samo kod djece, to je i kod mladih, ali evo sada govorimo o djeci. Što znači savršena slika za dijete? Znači, djeca filtriraju svoje fotografije, imaju potrebu da izgledaju savršeno, da dijete ima potrebu da izgleda mlađe, da izgleda ljepše, da izgleda zgodnije, da izgleda mršavije i tako dalje. I znači sve to prolazi kroz filtere. Imamo te statusne simbole, hajmo trošiti novac zato što imamo te neke skupe brendove. Ako hoće biti in, ako hoće biti prihvaćena u društvu, a mladi, svi mi imamo potrebu biti prihvaćeni, a pogotovo mladi koji nemaju izgrađeni identitet, imaju itekako potrebu za prihvatanjem. Ako im se plasiraju ti brendovi, onda oni žele da žive takav život, taj nekakav luksuzni lifestyle jel, kao standard koji treba dostići. I a kakvi sadržaj? Šta se to zapravo plasira? Što su ti sadržaji šokantniji? I što su dramatičniji? Što su ekstremniji? Oni imaju više pregleda. I onda mladi samo razmišljaju da zapravo, aha, to se traži od njih. Ok, i ja ću tako. Dakle, bit ću dramatičan, bit ću... Odvojit ću se od sebe naprosto. Nema zapravo, nema te autentičnosti. I nemamo nikakvih dubokih sadržaja, jel da? Uglavnom su nekakve šale, vrlo, vrlo površne, nema tu nikakve dubine. I onda kakvo ponašanje zapravo mladi mogu usvojiti kroz sve ovo što se plasira? Prije svega, oni imaju to poređenje, oni se porede jer im se to plasira. Imaju osjećaj nedovoljnosti. Kad vide sve te filtere, kad vide sva ta savršena lica, oni imaju osjećaj nedovoljnosti, ja nisam dovoljno dobra, ja nisam dovoljno lijep i tako dalje. Imaju potrebu za validacijom kroz lajkove i komentare. Jer zapravo ja vrijedim samo ako imam, ne znam, toliki broj lajkova, ako imam toliko komentara, jer to je ono što prepoznaje algoritam i što ga negdje vodi, što visoko kotira. Imaju potrebu da kopiraju trendove, nemaju kritičkog razmišljanja. Glume život, i malo prije sam rekao, to ne rade samo djeca, nego rade i odrasli. Naprosto glume život, nemaju nikakvu autentičnost. Imaju stalan pritisak, zamislite, stalan pritisak da budeš u toku šta se dešava na recimo TikToku, jer to mladi uglavnom prate i oni o tome razgovaraju u školi. Ako sam ja stalno pod pritiskom, onda mi taj pritisak donosi stres, a mi iz stresa vrlo često odemo u anksioznost. Zato i danas imamo pandemiju anksioznosti, pogotovo kod mladih ljudi. I mladi ljudi su nam anksiozni, a iz anksioznosti znaju vrlo često otići u depresiju.
Kao i sve u životu, TikTok ima svoje lice i naličije. Na nama je da pratimo, ukazujemo na loše, ispravljamo u hodu, a fokusiramo se na ono dobro što donosi. Bio je ovo još jedan podcast Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube. Moje ime je Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.